Дзяржсакратар яго святасці папы кардынал П'етра Паралін падтрымаў прапанову былога прэм'ер-міністра Італіі Матэа Рэнцы вырашэння крызісу бежанцаў. Лідар дэмакратычнай партыі лічыць, што патэнцыйныя кандыдаты на мігрантаў патрабуюць дапамогі ў іх уласных краінах, што дазволіць ім не пакідаць месца свайго жыхарства. Рашэнне эміграваць, сказаў бліжэйшы супрацоўнік пантыфіка ў размове з журналістамі, павінна быць добраахвотным, а не вымушаным абставінамі. Яно павінна быць правам, а не прымусам, па прычыне таго, што ва ўласнай краіне няма перспектыў жыцця і росту, сказаў кіраўнік ватыканскай дыпламатыі. Кардынал Паралін часта вяртаецца да тэмы міграцыі. Раней ён заяўляў, што бяспечная, упарадкаваная і кантраляваная міграцыя з'яўляецца фактарам прагрэсу для інклюзіўнага і ўстойлівага росту. А мігранты могуць рабіць унёсак, часта вельмі важны, у развіццё грамадстваў, якія іх прымаюць, а таксама працаваць на карысць прагрэсу, стабільнасці і міру ў краінах свайго паходжання.